4. Օրերն անցան օրերի հետևից, որպես քարավանը մրջյունների, որոնցից ամեն մեկը մի բան է տանում։ Բեռ ու բեռնակիրը փոքր են, աննշմար, բայց փոշիների ու ավազի մեջ մի գիծ է բացվում, կյանքի անծայր ճամփան։ Սոհոյի օրերի միաձև շարանը գնում էր հանդարտ, մինչև որ հասավ օտարականը։ Ով կասի, թե ում բախտը ուր է դարբնվում, և որի ձեռքով։ Աշնանային մի երեկո Սողոն ըստ սովորության քաշքաշում էր զանգակների թելերը, աղոթավորներին կանչելով։ Եկեղեցու դռանը մի անծանոթ մարդ հայտնվեց։ Նա միջահասակ էր, անորոշ դեմքով, թավ մազու մորուքով, 30-ը հազիվ անց մի երիտասարդ։ Նա երևի շատ էր քայլել, մեջքին մախաղ ուներ, հոշոտ էր ու հոգնած։ Մարդը մոտեցավ դռանը, ներս նայեց անհամարձակ ու մնաց կանգնած, ասես հրավերի սպասելով։ Սողոն առանց զանգակների թելերը բաց թողնելու, ուշադրությամբ նայեց օտարականին ու ի մասնավորի նրա փարթամ ու փառահեղ մորուքի, որ հակառակ փոշուն ու կեղտին վայելչորեն ծածկում էր ամբողջ կուրծքը։
«Ո՞վ ես, ի՞նչ մարդ ես, ախպեր»,
հարցրեց Սողոն։ «Ճամփորդ եմ, Ղարիբ», ասաց անծանոթը։
«Երևի լեռնական է»,
խորհեց Սողոն, որովհետև օտարականի պատասխանը, հակառակ իր հոգնածության, շատ բարձրաձայն էր։
«Որտեղից ես գալիս»։
«Այ են կողմերից»։ Օտարականը ձեռքը մեկնեց դեպի Բարթողյան լեռնաշղթան։
«Այդ կողմերը լեն են, տնաշ են, ասա որտեղացի ես»։
«Ռշտունցի եմ»։
«Հասկացա, վրշիկ ես»,
լրացրեց Սողոն ժպտալով։
«Անունդ ի՞նչ է»։
«Հուսո, քեզ ծառա ժամկոչ աղբեր»։
«Ժամկոչ չեմ, տիրացու եմ, գեղի տիրացուն, դպիրը»։
Բացատրեց Սողոն ու իսկույն հիշեց կնոջ խոսքերը.
«Անունդ ի՞նչ է, անունդ»։
Ու խորհեց, որ Սալբին իրավունք ունի։
«Բայց ուշ է, ուշ է»։ «Բարի ես եկել, Հուսո աղբեր»,
վերջացրեց նա իր հարց ու փորձը ու թողեց զանգակների թելերը։ Ղարիբ ճամփորդ շատ էին անցնում մանավանդ վերջին ժամանակները։ Սա էլ նրանցից մեկը։ Եկեղեցին նրանց առաջին կայանն էր։ Ու տիրացուն առաջացավ դեպի սեղան, կանթեղներն ու մոմերը վառելու։ Սակայն հազիվ մի քանի քայլ առած, նա հետ դարձավ հանկարծ ու կրկին մոտեցավ օտարականին։
«Ծպտված քահանա չէ»՝ մտածում էր Սողոն։ «Սոսկական մարդը այսպիսի մորուք չի պահի»։
Հոգևորականի շատ էր նման անծանոթը։
«Ժամ ասել գիտես»՝ հարցրեց Սողոն ժպտալով։ «Տերտեր չլինես»։
«Չէ, ախպեր, տերտեր չեմ, քիչ միչ ժամ կասեմ»։
«Է, լավ է, արի, արի, ես երեկո մի բան կասես»։
«Պարկը տար խորանը դիր»։ Օտարականը հետևեց Սողոյին, խորանը մտավ, ուսի պարկը վար դրեց, փոշիները թափ տվեց ու եկավ կանգնեց սյան տակ, Սողոյի կողքին։ Քահանան եկավ, ժամավորները նույնպես լցվեցին եկեղեցի, շաբաթ երեկո էր։ Սողոն կանգնած օտարականի կողքին ինքն իրեն խորհում էր, թե գուցե հենց Աստված հասցրեց այս մարդուն, ինքը ծեր է, գործը շատ, ժամի սպասավորություն, մոմեր վառել, ավլել, զանգ քաշել, թաղում, նրան կթողնի։ Ինքը կպահի ասմունքը, լավ օգնական կլինի իրեն։
«Երկար կմնաս էստեղ»՝
կամացուկ հարցրեց Սողոն։ «Չգիտեմ, մի մարդ, որ մեջքին պարկ ունի ու ձեռքին գավազան, Աստված գիտե»։
«Մնա, շեն գեղե, հայ քրիստոնյա, մի կտոր հաց կուտես»։
Քահանան ժամն օրհնեց։
«Լոյս զուարթը կարող ես երգել»։
«Կարող եմ»,  եղավ պատասխանը։
«Ձայնդ ինչպես է»։
«Չգիտեմ, ձայնը էլի»։
«Թող երգի տեսնենք»,
մտմտաց Սողոն ինքն իրեն, ու շտապեց աջ դասը։ Քահանային հայտնեց եղելությունը ու հետ եկավ։
«Լոյս զարթոնքն աս, ախպեր»,
շշնջաց նա ու գնաց դեպի բուլվարը։ Կրակը բորբոքեց։ Օտարականը սկսեց լույս զարթոնքը։ Առաջին մի քանի անհամարձակ վախ լոքնչություններից հետո, որոնք հատուկ էին ղարիբության ու հոգնածության, օտարականի ձայնը կամաց-կամաց կենթանացավ ու թափ առավ։ Երկիչ էր նա, ու աննման երկիչ։ Երկնային մեղեդու պես նրա երկը գալարվում էր ու դողդողում մի վայելչությամբ ու հույզով, որ հմայեց ամենքին։ Աղոթավորների շարքերում նախ տիրեց մի քար ու բերանաբաց լռություն, ապա մի խուլ շշուկ բարձրացավ։ Յուրաքանչյուրը հարևանին էր հայտնում իր զարմանքն ու հիացումը։ Օտարականը մեջքսյանը տված ու գլուխը հետ ձգած, հայացքը վեր երգում էր հափշտակությամբ։ Նրա հզոր երիտասարդ ձայնի հնչյունները մերթ փոթորկի պես հորդում էին եկեղեցին, մերթ իջնում քաղցրանում էին, որպես աղբյուրի կարկաչը, մերթ դողդողում, որպես ծառերի մեջ լացող հովը, և հանգչում զեփյուրի թրթռուն սույլերով։ «Ո՞վ է, ո՞վ է», հարցնում էին իրար չորս կողմից։ Առաջին շարքերից ոմանք մոտեցան դասին, սողոյի ուսը թոթվեցին, իմանալու համար, թե ո՞վ է այս հրաշք երգիչը։ «Անցորդ է, տարի, վրշիկ է», ավելացրեց սողոն ժպիտով, որի մեջ թեթև հեգնություն կար։ Եվ բերնեբերան անցավ եկեղեցում վրշիկը։ Պառավ կանայք, չարսավավոր հարսներ նույնպես իրար էին անցել, և իրար ուսի, գլխի վրայից աշխատում էին տեսնել այս անօրինակ վրշիկին։ Բոլոր հայացքները դարձել էին դեպի ձախ դասը, որտեղից բարձրանում էին դյութական հնչյունները։ Քահանան նույնպես հափշտակված էր օտարականի երգով, և մի քանի անգամ հակառակ իր սովորության դարձավ ու նայում էր երգչին։ Սողոն կանգնած տեղում իսպար փոքրացել էր։ Սկզբում նա անուշադիր էր, նույնիսկ մի փոքր հպարտ, որ այս անծանոթին ինքն է առաջնորդել, Երևան հանել։ Հետս հետե, սակայն, աճող ընդհանուր հուզմունքի ու հիացմունքի մեջ, նա նախ շվարեց, ապա կծկվեց իր ներքին խռովքից։ Նա նման էր այն երեխային, որ ջրի թմբի վրա խաղալով կամաց-կամաց քանդել է պատվարը, և հորձանքը տանում է ամեն ինչ։ Արդար, աննախանց ծերունին, որ աշխարի չար ու բարին բզոց է համարել միշտ, այժմ ինքն իր մեջ երում էր, նզովում իր հարցասիրությունը, որի շնորհիվ այս վրշիկը այժմ տեր է եկեղեցուն, տեր է բոլոր հոգիներին։ Ինչ որ մի բան էր քանդվում 40 տարուց ի վեր կառուցվող շենքը։ «Ինչ գործ ունիր, անխիլք ծերուկ», մտածում էր նա։ «Ինչի տեր պետք, թե ով է, ուր է գնում, ժամ ասել գիտե, որտեղից եկավ ես վրշիկը»։ Եվ սողոն կամացուկ կռացավ օտարականի ուսին։ «Կարճ կապիչ», ասաց, «ասմուկ շատ կա»։ Օտարականը չհասկացավ արդյոք, թե չլսելու տվեց, միայն թե նրա երգը ավելի ևս զրնգաց։ Ձայնը քանի գնաց, ավելի հզոր ու ավելի հուզիչ դարձավ։ Սողոն թափով ու ջղայնորեն պոկվեց իր տեղից, մոտեցավ գրակալի վրա կախված մեծ կանթեղին, պատրույկն էր շտկում, ապա գրքերը հարդարեց սեղանին, անցավ խորան, առանց պատճառի ու կանգ առավ, նայում էր օտարականի պարկին։ Այդ պարկը ճամփաների փոշին, խորհրդավոր ու պատառոտուն, ինչպես կյանքը անցորդի։ Մի վայրկյան մի վայրակ ու չար ցանկություն ծագեց իր սրտում, հարվածել, կոխոտել պարկը, ոտքը բարձրացրեց ու հետ թռավ օձից խայթվածի պես, ինքն իր մտածումից ամաչելով, ու գրեթե սարսափած դուրս թռավ, գնաց իր տեղը գրավեց։ Մնացած ժամերգությունը սողոյի համար անցավ, ինչպես մի վատ երազ, որից կուզեր շուտ ազատվել։ Ժամասացությունը վերջացավ, բայց սողոյի տանջանքը շարունակվեց դուրսը։ «Ձայնը տան սպար, ախպեր, օրհնվես դու, էդ որտեղից եկար»՝ կոչում էին չորս կողմից օտարականին, որ պարկն ուսին, շվարած ու ամաչկոտ, կանգնած էր եկեղեցու բակում, ամեն ոգ նրան իր տունն էր հրավիրում գիշերելու, ու վրշիկ հուսոն մնաց գյուղում որպես երկրորդ տիրացու, սպասավոր եկեղեցու։ Եվ առաջին անգամ իր կյանքում սողոն տուն էր դառնում եկեղեցուց, և հոգին լավ չէր, չար էր, գնում էր ու ինքն իրեն շշնջում. «Որ ջհանդամից եկավ ես վրշիկը»։ խորունգ տրտմություն էր համակերում նրան։ Իր պարտության ծոցից մի չար բույս էր բարձրանում հոգում, նախանձը, և զայրանում էր, որ վրշիկն է պատճառ այդ ահագին թշվառության։
«Գուցե թողնի հեռանա, օտարական է, մեկ չէ նրա համար այստեղ կամ ուրիշ տեղ»։
«Չէ», վրշիկ հուսուն չհեռացավ, մնաց ու հաստատվեց գյուղում, և ծերուկ սողոյի աստղը թեքվեց անդարձ։ Շարական ու Նեղեդի, Սաղմոս ու Ճաշոց իրար հետևից անցան վրշիկ հուսոյին։ Դժբախտ ծերունի սկզբում փորձեց իր դիրքերը պահել։ Նա բոլոր ուժով ձայնը կլկլացրեց, ծեր աչքերի հետին թափով մարգարեներն ու առաքյալները կարդաց, իզուր, նրա ձայնի մեջ ճեղք կար, ինչպես հինցած ցամաք աման։ Տառերը խույս էին տալիս աչքերի տակից, ինչպես քանդված բնից խաժամուշ փախչող մրջյունները։ Հին, դժար-դժար բառերն ու անունները հրեշների պես խեղդում էին նրան, մանավանդ, երբ հուսոյի հետ փոխ էր ասում։ Հեղեղ էր այս երիտասարդ ուժեղ կյանքը, որ սրբում տանում էր ամեն ինչ։ Սողոն իր եղծված, պառավաց ձայնով, իր թուլացած աչքերով անկարող էր այլևս դիմադրել։ Ծերունուն մնաց իր բուրվառը, ժամի ավլելը, զանգն ու գերեզմանափորի պահը։ Բոլորն, ինչ կարծում էր, պիտի փոխանցի նորեկին։ Նա այժմ եկեղեցում ստվեր էր միայն, ավելի փոքրացած, ավելի խղճուկ ու կորացած մի մութ բեռի տակ։ Եկեղեցու խնկի ծխի մեջ, կիսախավարում նա հազիվ էր նշմարվում, որպես ստվեր, և ձայնն էլ չէր լսվում։ Ժողովուրդը կամաց-կամաց մոռանում էր նրան։ Սողոն կարծես էլ չկար։ Հուսոյի դեմ չէր պայքարում այլևս, ըստ երևույթին հնազանդ էր իր ճակատագրին, բայց ներքին սարսափելի պայքարն ուներ հոգում բունդրած չարը խեղդելու համար։
«Չէ, կյանքը բզոց է, հալի որ, էս ինչ է»,
մրմնջում էր ամենության մեջ։
«Փշտիր ես ամենը, տեր, 40 տարի ես են ամբից, մաքուր եմ պահել քեզ համար, փշտիր, թող սատանան բուն չդնի նրա մեջ»։
Լալիս էր ծերունին եկեղեցու մենության մեջ, լալիս էր գործքը ծեծում, հրկություն աղերսում սրբերից, իզուր, սատանան պինդ էր նստած նրա հոգում, տանջում, չարչարում էր նրան, կյանքի ու փառքի հին ծարավը այրում, հոթոթում էր նրա ներսը։
«Բզոց է աշխարը, ցնդաց հալի որ, սուտ է իր ասում մինչև հիմա, կեղծավոր, ստախոս, տեր, տեր, ես հողում օխիր, թիկունքիս արցունքն էր միայն արդար բեռ, ես նոր սև բեռը չարությունով լիքը իմ խեղճ ուսերին շատ է ծանր, ազատիր ինձ սրանից, ես ինչպես ներկայանամ քեզ, տեր, տեր, փշտիր ես ամանը, թող ազատվի հոգիս»։
Աղոթքով հանգստացած, նա տուն էր դառնում, թվում էր, թե իսպար ազատվել է սատանայի բեռից, հին օրերի արդար ու հանգիստ խիղճն ունի։ Թվում էր, մինչև հաջորդ օր, երբ նորից ճակատ առ ճակատ հանդիպում էր հուսոյին, ու նորից կատաղությունը, նախանձը, չարությունը եռում էր իր հոգում։ Գերմարդկային չիք էր անում չճչալու համար, երբեմն խորհում էր համոզել հուսոյին, որ թողնի գնա։
«Գնա, գնա, հուսո, հեռացիր մեր գյուղից, մեղք եմ, հոգիս կորչում է, գթա ու թող ինձ, տես անողորմ, ախր ծեր եմ, մեկ ոտքս գերեզմանում, քայլում եմ ու մեկը հետևիցս ցրում է քայլերս, ժամանակս կարճ է, գնա»։
Շրթունքներ ներկծոտում, մնում էր եկեղեցում մեն մենակ, երբ ամենքը հեռանում էին, կրկին աղոթում էր, լալիս, կուրցքը ծեծում ու վիրավոր հոգով տուն դառնում։ Եվ տանը, իր հարկի տակ նա հանգիստ չուներ, կինը սալբին, նորից վշվշում էր, հին վերքը բացվել էր լայն ու խորը, հին վեճը վերսկսվել էր, հին երեստվանքը և խայթոցները։
«Անունդ ինչ է, անունդ տնաշենի մարդ»,
ասում էր սողոյին,
«40 տարի մեջքդ կոտրեցիր, ոսկոր մաշեցիր, դռներին շուն թակեցիր, վերջդ էլ էս է, սարի վրշիկը եկավ ժամի ասմունքը ձեռիցդ առավ, Շարական, սաղմոս, ողջը գնացին, հացդ էլ հետը, դու էլ մարդ ես, էլ ասող հարցնողն ով, կաս թե չկաս, հեյ, զուլում աշխար։
Ծերունին էլ չէր պաշտպանվում, սակայն երբ կինը շատ էր վշվշում, շատ էր իր հոգին ծվատում, նա կամացուկ մեղավորի պես ասում էր.
Բզոց է ամեն ինչ, գնիկ, քո ասածդ էլ բզոց է, վրշիկն էլ, գեղն էլ ու ողջ աշխարը, դռնբացիքը կա, բավական է ամեն մարդ մի ճրակ ունենա, էն էլ իմն է։ Ջուրը ջրաղացը տարավ, չախչախն ես փնտրում, խեղճ մարդ։
Չախչախ, չէ, դռնբացիքը չախչախ չի, նա ողջ ջրաղացն է սողոյի համար, ջուր ու ջրատուն, նավ ու չարխ, քար ու ալյուր, բոլորը, բոլոր այնտեղ է։ Սողոն եղունգներով ու ատամներով է կախվել դռնբացեքից, 40 տարի նրա համար է մեռելի շոր հակել, դռնե դուռ ընկել, զանգ քաշել, ժամ ավլել, 40 տարի նրա համար է կրել քահանայի խստությունները, ծածուկ ներքուստ լացել, դուրսը աշխարհին ժպտացել, Սալբիի տրտունջն ու չար խոսքերը տարել, դռնբացեքը, 40 տարի շինած իր հոգու տաճարը, ուր ինքը մենակ է իր աստծու հետ, դռնբացեքը, խեղճ մարդ, էն էլ վրշիկին կհասնի, կտեսնես,
ինչ, ինչ,
ասում եմ, դռնբացեքն էլ քո ձեռքից կերթա, կրկնեց Սալբին չոր ու հանդարտ, Սողոն նախ փորձեց հեգնորեն ծիծաղել, լսածը կատակի տալ, բայց ծիծաղի փոխարեն նրա դեմքը այլանդակվեց, ծամածրվեց, նա զգաց, ինչպես մեկը մի դանակ կոխեց իր սիրտն ու հանեց, արյունը ժայթքում էր, նա ձեռքը տարավ ու կուրծքը սեղմեց անհնարին ցավը մեղմելու համար, այս սարսափելի միտքը երբեմն անցել էր նրա գլխով, բայց Սողոն այն վանել էր զգուշությամբ, և իր հոգու դուռը պինդ-պինդ փակել այդ սպանիչ մտածումի առաջ, ինչպես գիշերը փակում է իր խրճիթի դուռը աշխարհի չարի առաջ. Այս ինչ ասաց կինը, միթե հնարավոր է այդ, ախր ես վերան աշխարհի խավարի մեջ քայլելու համար ամեն մարդ մի լույսի պետք ունի, մի պլպլան լապտերի, ում ձեռքը կզորի իր ճրակը մարելու, ախր իր կյանքի վերջին ծանր բեռ ունի ուսին, այս նզովված բեռը, որ վրշիկը դրեց, ցած պիտի դնի, ցրիվ պիտի տա աստու ոտքերի առաջ դռնբացեքի երեկոյին, երբ ինքը մեն մենակ է, երես ար երես աստու հետ, իրն է, իրն է դռնբացեքը, ով կարող է խլել, ժամը կփլի ախր, կասկածի օձը խեղտում էր նրան, Սողոն հիվանդացավ,
չմեռնեմ, մինչև դռնբացեք,
մրմնջում էր նա, և չմեռավ։